Jauniešiem un skolniekiem nav daudz veidu, kā tikt pie cigaretēm. Un viņi noteikti nav arī nelegālās infrastruktūras izmantotāji. Un viens no populārākajiem veidiem ir tieši vecāko klašu skolnieku bezatbildīgi iegādātās cigaretes un to nodošana jaunākiem skolniekiem. Un līdz ar šo priekšlikumu mēs izslēdzam arī šo iespēju. Un treškārt, vēl nesen mēs visi kaislīgi cīnījāmies pret legālajām narkotikām, tad droši var jums teikt, ka smēķēšana ir pirmais solis ceļā uz atkarībām un ceļā uz atkarību no legālajām narkotikām.